Ви на хвалях нашої свободи. До завтра залишилося півгодини. У студії Ольга Короткевич. Вітаю всіх слухачів. Далей у программе поведомление про то, как проходит акция «Повиншуй со святыми политвязням». 13 номинаций «Самое лепшее, самое горшее в Беларуси», «Громадские з'явы и тенденции», «Доследование аналитичного центру стратегия». Карп не может кричать про акции коллега у Польши и Чехии, супрать массового и публичного забойства карпов для калядного стола. Черговая облога белорусского интернету и знову зимите ровишню, этим разом у ночной читанцы. Ну а зараз подсумавання головних подій у дня знову при мікрофоні Наталя Судлянкова.
Після полутора годів на хімії вийшов на волю депутат Верховного Совету 13-го скликання Андрій Клімов. Він був осуджений за організацію масової акції протесту на День волі 25 сикавіка 2005 году. Мінський городський суд покинув у силі. Раніший присуд винесений правооборонці Катерині Садовській. Її покарали зневоленням на 2 роки за образу Олександра Лукашенки і суддів Кіровського райсовету. Віленський округовий суд обвістив, що підозрюваний у шпіонажі громадянин Білорусі Сергій Моніч, який був арештований у Литві, буде передадений Польщі. Моніч виказав незгоду з цим рішенням і заявив, що адвокати подадуть апеляцію. Міністерство енергетики Білорусі повідомило, що Мінськ може узгоднити кошт Белтрансгазу для приватизації його Газпромом на узровні ніжі за 5 мільярдів доларів. Акції Белтрансгазу можуть бути використані в якості оплати за поставки російського газу у 2007 році. Тепер до міжнародних подій. Американський суддя сьогодні виніс рішення, у відповідності з яким іранський уряд був признаний відказним у фінансуванні терористичних нападів у місті Дхагран – у Саудовской Аравии. Ахвярами нападов стали 19 громадян Злучених Штатов. Напады отбылися 25 червня 1996 года. Судья вынес решение обязать иранский урад выплатить родным и своякам ахвяров 254 миллиона долларов. «Газпром» поведомил, что компания домовилась с Грузией, что до поставок российского газа в будущем годе. «Газпром» имеет намер продать Грузии маль миллиард кубометров газу и кошт 1000 кубометров для Грузии в складе 235 долларов. Амбассадор России ОАН Виталий Чуркин заявил, что перегляд проекта резолюции о справе санкций супроти Ирану потребовали более часу. Злученные Штаты и их европейские союзники настоивали на як мага больш хутким принятии резолюции и сподевались на то, что голосование пройдет уже сегодня. Чуркин, в свою чергу, пропонует провести голосование у субботу.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз прогноз на двор'я на виходне. У Барановичах у суботу до плюс 5, у неділю до плюс 6, у день дощ. У Бобруйську у суботу до плюс 5, у неділю 3-6, вищий за 0, так само дощ. У Бересті у суботу і у неділю до 6 тепла, так само опадки. У Вітебську 4-6 тепла у суботу, раніці дощ, у неділю 5 градусів дощ цілий день. У Гомелі у суботу 4 градуси вищий за 0, у неділю до 5, у день дощ. У Городні у суботу 6 тепла, у неділю раніці 8 тепла, дощ, у день 6 градусов без опадков. У Менску 2 градуса выше за 0 у субботу, у неделю плюс 6 дождь. У Могилеве у субботу 4 тепла, дождь, у неделю до 6 так само опадки. У Полоцку у субботу максимальная температура плюс 3, у неделю 4 градуса тепла, дождь. Информация про надворье с интернет-сайту Meteobay. У межах акции дошли лист политвязни. Люди досылают листы и святочные поштовки политично изняволенным. Сами яны кажут, что такие проявы солидарности – вельми моцная моральная подтримка. У Беларуси 9 человек мают статус вязни усумления. Поводле правооборонной организации «Международная амнистия вязень сумления» – человек, физичная свобода, якого обмежаванная турмой, альбо иншим способом за его политичные, религийные переконания, а так само переконания этничного, расового ци иншего походжения. При этом вязнями сумления не лишатся люди, які уживают гвалт, альбо пропагандуют ворожесть. Сегодня международная амнистия признала вязнем сумления Александра Казулина. Любовь Лунева размовляла с организаторами акции и теми, кому досылают веншование у неволю.
Активістка «Молодого фронту» Наста Положанка, одна з організаторів акції «Дошли ліст політв'язню», каже, що поплічники молодофронтовців добре ведають, що таке неволя.
Амаль кожен наш повногодовий сябр організації відбував покарання сутичного арешту. І ми відомо, як це тяжко, знаходиться без ніякої підтримки. Ми вирішили згадити цю акцію, напиши ліст політв'язню, щоб підтримати наших змагарів. І ми впевнені, що це їм допоможе. Наші політв'язні пишуть нам листи подяки, поэтому нам важно, что для них это вельми важно.
Артур Финкевич отрымливая нешмат поштовок, але лишит, что кожная из них по-своему уникальная и не имеет значения, кто я ей дослал.
То это дети, то альбог это люди уже сталого узросту. Это абсолютно не имеет никакого значения, и кожный лист, он уникальный. Отрымливаючи кожный лист, человек отрымливая певную колькость джоулі позитивної енергії.
Андрій Клімов, який сьогодні вийшов на волю після году 3 місяців на хімії за організацію вуличної акції, розповідає про значення віншувальних поштовок і листов.
Дуже важливо бачити, що їх усилия не напрасні. Це також наносить удар і по режиму. Він бачить, що їх підтримують, вони не одиночки. І моральна сторона, ведь в будь-якому випадку, який би ти сильний не був чоловік, мужчина, неволя создает определенное неудобство, лишает человека близких людей, привычного окружения, создается депрессивная атмосфера вокруг него специально причем.
Осуджений на 2 роки хімії Микола Статкевич відбуває покарання у вёсце Блонь. І він погоджається з Андреєм Клімовим.
Коли ти отримуєш лист з теплим віншуванням, з теплими словами, це вельми допомагає, бо це показує тобі, ні, ти не один. По-другое, это вельми важно так само и тому, что это показывает, что ты не один и персоналу, який займається тут тобою, який може пойти інший раз на провокацію. Я не починаю просто більш поважати, кажуть, бояться. І по-третє, это просто як дотик теплой человечьей руки.
Політв'язні отримлюють поштовки от амбасадов, з-за межа, от своих поплічников и навіть от незнайомих людей. Організатори акції «Дошли ліст політв'язню» лічать, що в ближайший тиждень кількість листов і поштовок політв'язням узросте у десятки разів.
Розказала Любов Луньова. Сім'я былого кандидата на президента Олександра Казуліна тримала текст заяви про выход з голодовки. У гэтай заяве палітык згадвае Радіо Свабода, цытую: «Асобнае слово удзячнасці калектыву Радіо Свабода, які ўвесь час помніў пра мяне і дазваляў дыхаць салодкім паветрам свабоды. З нагоды акцыі павіншую палітвязня, мы будзем слухаць кампазіцыю расійскага гурта Ленінград «Свабода». У свой час лідар гурту Сергей Шнуров разам з іншымі расійскімі рокерамі выступілі ў падтрымку беларускіх палітвязняў увогуле і канкрэтна запатрабавалі вызваленне лідараў прадпрымальніцкага руху Валера Ліваневска і Александра Васильева. Песню «Свабода» Сергій Шнуров прысвяціў асуджанаму расійскаму прадпрымальніку Міхаілу Хадарковскаму пасля таго, як наведаў турмы ў Мардве.
Понимаешь, чего стоит свободное мнение? Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. С точки и стежок за стежком шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник полковник. Твоя свобода — это радиоприемник. Выбираешь ты себе сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Создан для того, чтобы чай был черней. Понятно тогда и себе олей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник магнитофоне.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Зноў вітаю вас у офлайне. Насельнікі Байнету сёння працягваюць асэнсоўваць смерць Сапармурата Ніязава. Блогер Александр Брэчык на сайце Telegraph.by піша: «Нехта заўважыў, што ўсе постсавецкія рэжымы можна падзяліць на два тыпы: парадыйна-дэмакратычныя і парадыйна-таталітарныя. Рэжым Сапармурата Ніязава безумоўна належыць да другога тыпу. Была скапіяваная ўсё тая ж мадэль савецкай дзяржавы эпохі Брэжнева, толькі даведзеная да абсурду. У спалучэнні з азіяцкім менталітэтам і туркменскімі радавымі традыцыямі гэтая мадэль набыла асабліва гратэскныя формы». Блогер Яўген Ліпковіч знайшоў у глябальным павуцінні форум школы Туркменістану, дзе расійскамоўныя ўраджэнцы Туркменістану, раскіданыя па ўсім свеце, гутараць пра смерць Сапармурата Ніязава. Міні-часы жыхары Туркменістану змогуць цалкам усвядоміць тую велізарную эканамічную і палітычную карысць, якую прынеслі Ніязаў і ягоная каманда. Ніязаў быў адданы свайму народу, рабіў усё, што ад яго патрабуецца, і нават здароўя свайго не пашкадаваў. Такія выказванні можна знайсці на гэтым форуме. Яўген Ліпковіч і чытачы ягонага дзённіка каментуюць. І пра якую апазіцыю яны гавораць, калі нават тыя, хто з'ехаў, гэткія ўдзячныя прэзідэнту за сваё шчаслівае дзяцінства. Дасылайце свае ідэі да спасылкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вами была Юлія Шарова. До сустрэчы у офлайне.
У праскай студыі Ольга Караткевіч. Да заўтра засталося 18 хвілінаў. У нядзелю слухачоў чарговы раз мы запрашаем у вольную студыю. Расказвае аўтар Міхась Скобла.
Колькі каштуе мастацкі твор у грашовым вымярэнні? Пісьменніка Нарыда Бальзак таксама задаваў сабе гэтае пытанне і адказваў: 40 су палатно і фарбы і 100 тысячаў франкаў талент. Сёння майстры расійскага жывапісу на заходнеевропейскіх аукцыёнах каштуюць некалькі мільёнаў даляраў. Пейзажыст Левітан прадаецца за мільён. А беларускі мастак Бялыніцкі Біруля, якога адмыслоўцы ставяць на адзін ровень з Левітанам, каштуе за яго ў 100 разоў меней. Самым дарагім беларускім мастаком у свеце стаў сын удзельніка паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага Станіслаў Жукоўскі. Сёлета адзін яго твор на аукцыёне ў Вялікай Брытаніі пайшоў за 1 мільён. А што сёння ведаюць пра Жукоўскага ў Беларусі? Пісьменнік Віктар Карамазаў напісаў пра яго аповесць, якая, аднак, не зацікавіла дзяржаўнае выдавецтва. Пра лёсы беларускіх мастакоў Бялыніцкага Бірулі і Станіслава Жукоўскага Карамазаў і раскажа ў наступнай перадачы «Вольная студыя».
Вольную студыю слухайце ў нядзелю. Наколькі цікавае, разнастайнае і поўнае гумару эканамічнае жыццё Беларусі прадэманстравалі дзеячы аналітычнага цэнтру «Стратэгія». Пад гукі джазу з келіхамі шампанскага ў руках Яраслаў Раманчук, Леанід Заіка і Уладзімір Карагін вызначылі пераможцаў году ў 13 намінацыях. Сярод гэтых намінацыяў найгоршы орган дзяржаўнага кіравання, скандал году, ахвяра году, тэндэнцыя году, спажывецкі казус году. На імпрэзе прысутнічаў зміцер Бартосік.
Найбольшую ўвагу выклікала прадстаўленне намінацыі «Спажывецкі казус года», гаворыць Яраслаў Раманчук.
Снижение 83 раза производства напитка винных, виноградных и 71 раз напитка винных, плодовых. Получается, с начала какой-то новой жизни европеизация сообщества в Беларуси, что подтверждает другая тенденция. Продажа коньяка выросла на 59%. И, наконец, тоже уникальный прирост покупок рыбных консервов на 42,3%, что продолжается в последние годы, при повышении реальных доходов на 17,3%. Получается, конечно, наши доходы растут, но почему-то мы больше денег тратим на консервы рыбы. Меня просто удивительно. А не рано ли иначе
У номінацыі «Найгоршы орган дзяржкіравання» перамогу прысудзілі Міністэрству фінансаў. Эканаміст Леанід Заіка бліскуча гуляў ролю наіўнага чалавека.
Почему россиянам не платили экспортные пошлины? У нас есть министр по налогам и сборам, молодая симпатичная девушка. Есть министр финансов, молодой симпатичный мужчина. И естественно, если бедных предпринимателей из Бобруйска за 100 миллионов рублей размазывают по стенке 4 раза, да, то за 3,5 миллиарда долларов надо спросить у министров. Я не верю в то, что Александр Григорьевич Лукашенко давал какое-то письменное указание. Министр такой-то. не плати деньги в российский бюджет. Такого быть не может.
У номінацыі «Вытворчы казус года» пераможцам стала пастаўленая ўрадам задача падвышэння сярэднямесячнага надою малака з 2020 кілаграм да 3490. Кіраўнік Саюза прадпрымальніка ў Менску Уладзімір Карагін тлумачыць.
Понізились надою малака. Ну, естественно, по беларускам традыцыям собирается всенародное собрание коров. Избираются делегации и так далее. Ну, выступает в отце республики президент и говорит, коровы, что будем сдавать государству, молоко или мясо?
Не вельмі аптымістычны прагноз на наступны год ад эканаміста Леаніда Заікі нікога з прысутных журналістаў не засмуціў.
Наверное, это был последний лучший год начала этого столетия. Вот у меня не только ощущение, это реалии, очевидно. Коньяк пьют обычно руководители предприятий. И, наверное, все наслаждались этим последним временем, попробовали. В стране идет ВВП на 9,7 увеличение, а заработная плата на 19%. Но это же сказка. Так долго жить нельзя. И поэтому прогноз простой. Будем жить посредством. И поэтому, пожалуйста, закусывайте. Еще в этом году можно жить непосредством.
Прогноз от кіраўніка Союзу предпринимальников Уладзімира Карагіна.
Мы будем вспоминать 2006 год, как сейчас хорошо вспоминаем Брежнева.
Наши дети лепшие на свете. Наша бульба лепи за спагетти. Наши дамы лепше, чем на Бахамах. Наши свиньи толстей за всех них. Наши спортовцы, чемпионы свету. Наше солнце, самое лепее светит. Край наш хороший, лепее, чем потребно. Наши гроши растут на древах. Грекс, 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 грекс.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра засталось 13 хвилин. У Польшчы неад'емная частка каляднага стала – карп. Аднак эколагі ўжо некалькі гадоў ладзяць акцыі з патрабаваннем спыніць масавае забойства гэтай рыбы. Пра тое, што пераважае традыцыі ці гуманітарнае меркаванне ў Польшчы, расказвае Алексей Дзікавіцкі.
3 гады таму абаронцы правоў жывёлаў пачалі святкаваць напярэдадні калядаў дзень рыбы, каб звярнуць увагу грамадскасці на тое, у якіх варунках, асабліва вялікія гандлёвыя цэнтры, трымаюць карпаў перад продажам, а потым забіваюць іх на вачах пакупнікоў.
Дай карпёві! Свенты спакуй! Дай карпёві!
Пакіньце карпа ў спакоі, гэтак скандавалі ўдзельнікі акцыі ў абарону гэтай рыбы ў Варшаве. У часе гэпенінгу некалькі эколагаў апранулі на галаву поліэтыленавыя мяшкі і ляглі на зямлю, што сімвалізавала карпаў, якія паміраюць у негуманітарных умовах.
Нігде в жыцці мне
гэта. Я ніколі ў жыцці не пазбавіў карпа жыцця. Гэта ж жывая істота. Людзі нясуць рыбу ў мяшках да хаты, а па дарозе яна памірае. Гэта як бы свінню везці дадому, калі хочаш каўбасы купіць. Толькі што карп не ўмее крычаць. Я такіх рэчаў не магу рабіць.
Мне не надае,
кажа адзін з удзельнікаў гэпенінгу. Што на гэта тыя, хто рыбай гандлюе? Для іх гэта перадусім заробак. Калі б я на гэта ўсё звяртаў увагу, дык не было б і бізнесу. У Варшаве, Гдыні, Уроцлаве эколагі штогод купляюць і выпускаюць у раку дзясяткі карпаў. Гэта паводле іхных словаў, калі і адразу не зменіць традыцыйную звычку мець карпа на калядным стале, дык прынамсі дапаможа звярнуць увагу на невыкананне закону аб ахове жывёлаў. Традыцыя, аднак, пакуль пераважае. Кожны год на святы палякі набываюць каля 17 мільёнаў карпаў.
Тым часам пераважная большасць чэхаў перакананая, што карп на каляды гэта старадаўняя традыцыя, якая засталася ад продкаў. Гісторыкі ж цвердзяць, што гэтая традыцыя з'явілася адносна нядаўна і не можа лічыцца народнай. Гісторыкаў падтрымліваюць абаронцы жывёлы, які ўжо на пачатку снежня выступаюць з пратэстамі супраць брутальнага абыходжання з карпамі на вуліцы чэшскіх гарадоў, якое яны называюць крывавым шоу. Аб продажы карпа ў перадкаляднай Чэхіі Наталя Судлянкова.
Приблизно за тыдзень до калядаў на вуліцах чэшскіх гарадоў з'яўляюцца вялікія пластыкавыя ёмістасці, у якія бесперапынна льецца вада. У ёмістасцях відаць тоўстыя блакітна-чорныя спіны вялікіх карпаў, якія ледзьве могуць рухацца ў цесным атачэнні сваякоў. Продаж карпаў не спыняецца ад раніцы да позняга вечара. Нават уначы ёмістасці застаюцца на вуліцы, і выпадковы пакупнік можа набыць карпа нават у 2 гадзіны начы. Чалавек, які купляе карпа, можа папрасіць яго адразу забіць і пачысціць. Процедура забойства карпа добра адпрацавана і кантралюецца гандлёвай інспекцыі, каб запабегчы перабольшанай жорсткасці ў абыходжанні з рыбамі. Прадавец мусіць забіць рыбу адным ударам драўляным дручком або малатком па галаве, аднак здалёк не ў кожнага гэта атрымліваецца. І тады карп пачынае коўзаць па слізкім ад крыві папярэдніх ахвяраў калядных урачыстасцяў у прылаўку, выклікаючы праклёны прадаўцоў і смех людзей у чарзе. Шэрагі чэшскіх зялёных штогод папаўняюць людзей, што не могуць без жаху глядзець на гэтае забойства менавіта на каляды, якія лічаць святам міры і спакою. Зялёныя адзначаюць, што яшчэ напрыканцы мінулага стагоддзя карп па-чэшскі капр з'яўляўся на стале толькі заможных людзей, а традыцыйнай чэшскай каляднай стравы была каша з грыбоў, гароху і розных крупаў. Больш таго, каляды адбываліся напрыканцы постнага перыяду, што прымушало людзей устрымлівацца ад пераядання. Дарэчы, чэшскія зялёныя папярэджваюць аб небяспецы звышгуманнага стаўлення да карпаў, якіх часцяком людзі купляюць і потым выпускаюць у раку ці возера. Знерваваныя, шакаваныя, параненыя і атручаныя вадой з гарадскога вадаправоду карпы загінуць у рачной вадзе, цвердзяць зялёныя, і прапануюць адзінае на іх погляд выйсце з сітуацыі. Адмовіцца на каляды ад карпа, тым больш што традыцыйнай каляднай стравай яго назваць цяжка.
Анталогіі свабоды.
Галоўныя тэмы 2006 году.
Незабыўныя падзеі, драмы і перамогі.
Самыя цікавыя госці эфіру.
Самыя цікавыя званкі слухачоў.
Народ гаворыць пра сваё жыццё, пра выбары і пра будучыню.
Пра апазіцыю і пра начальства, пра Расею і пра Захад.
І пра радыё «Свабода».
Анталогіі свабоды увесь апошні тыдзень снежня.
Не прапусціце.
А з вамі да канца сённяшняга дня начная свабода і зараз нашая чытанка, у ёй Зміцер Вішнёў, вершы з кнігі «Фараон у зоапарку».
Не, ведома, фіранкі былі птушкамі, і форткі зялі шкляными падушкамі, і люстра напэўна фарматам з кадушку. Всё роўна, але гэта як і ў пеўні, у душках. Бо без іх нема, а нічога, бездушнага, тым больш, збірай без зубы вобразы ў думках, інакш атрымаецца ціха па пунктах, без душа і ў гумках. Так сыходзіць танкамі пунктуацыя. У сітуацыі цырозу, тупаючы, парадках, пантофлямі і тапкамі. Гэта пунктуальная акцыя вершаванай акацыі. Пунктірная цытадэль. Варіант нумар 5. Я, человек, сбирал смецце, заметал его дратиным веником у сломяный шуфлик, затым тупал у коридор и высыпал собранное у плямисто-зебровую скрынку, мормотал песеньку об мухоморы, расчинял окно у-у-у, слухал перешептывание каштановых и дубовых листков, высовывался у-на и спробовал зловить за хвост журавиновую стрелку строкозу, але она не ловилась и весело кружляла у поветры. Потом я выкуливался с окна, падал с вышини другого поверха, летел марудно, повольно крутил головой по боках и размахивал руками. После поглублялся в нечто мягкое, липкое, теплое, оскомистое, селепкался, отплевывался грудками земли, давал нырца, рыл ровок, его я изнутри весь добрый, усмехающийся безовый, уползал у печору до озера пульхного кровая. Вакол паэтаў, як прусакоў, і кожны кідаецца словамі, нібыта какосамі. Я не паэт. Я машыніст радка. Я ганяю вагоны па рейках і катках. У маіх скронях сядзяць мазгавыя павукі. Я выцягваю сэнсавы кі. І таму што раніцу в маім дэпо няма цішыні. Там шкандыбуюць не вершы, цягнікі. Словы ўзнікаюць нечакана. Падаюць на нас снежынкамі, падаюць на нас голкамі, а часцей за ўсё кроплямі дажджу, асядаюць на твары срэбрам, рэгулююць такім чынам надвор'е. Вертаюся, вертаюся ў родны Менск, уваходжу ў цёплы кісельны туман, сярод жывых махаў рассыпаюся празрыстымі каменьчыкамі і землёй. На ганку сидели три птушки, синяя, зеленая и черная. Яны чысцілі пёркі і міргалі вачыма. Богданович шукаяла грамыка. Словы выстуквалі сінімі літарамі і замацоўваліся на ганку. Ціхім вясновым ранкам я стаял каля беларускай хаткі і раздумваў пра фармаванне нацыі. Жоўтымі далонямі махала акацыя. Калі спыніцца маё сэрца, я імкнуся да гэтага штодня. Паглынаю атруту гэтага для. Пакункамі і бутлямі я вялікая тля. Ты пусціла не вецер, што раскідвае залатыя фіранкі на вокнах. Ты пусціла ў свой карабель гарпунчыка ў пагонах, звера-тэрарыста, што разбурае вагоны. У гэтых зімовых шыротах, сярод крывавых шпіляў і потных зелёных шпротаў, я думаю толькі пра сонечную буру і твою смешную алергію на котак. Кроневые павукі. Я сыходжу з глузду. У маёй торбе лежыць мука. На язык кладу павука. Я сыходжу з глузду. Пчолы джаліць мой інтэлект. Неба жоўтае, гэта амлет. І сабакі са скурай, як плед. Всё ліжуць і ліжуць мой след. Гэта я, шасцінога саранча. Гэта я, шасцітонная каланча. Гэта я, кац метро, амаль ланч, амаль калач. Вагон не вагон, цягнік не цягнік, ногі як барабаны, слоікі як бананы. Ранкі на пысі модны, бакенбарды падаюць на дно. Кансерваваны балі, але ваніль, сервіс, кокан. Я іду за мапай з Суматры. Кардонныя матрацы назбіралі розуму, спермы, расы. Ты мне падарыла шведскага прусака, маленькага паласатага скандынаўскага казака. Яго завуць сакавіта і проста какіляка. Ён падобны на марожаную лялечную кільку, калі яго кладуць на падушку пад шпільку. Я раблю з яго партрэты калякі-малякі. Ён співае па-шведску пра бякі і какі.
У начной чытанцы паэт Дзмітрый Вішнёў. Лепшая за гэты тыдзень у суботу а 23 гадзіне. Пяць дзён для вас не спалі. З навінамі Ганна Соус, Наталя Судлянкова, Кастусь Бандарук. Прадусары Міхал Шульц, Ян Рамбоўсак і Александр Гурыновіч. Менскі рэдактар Ягор Маёршык і праская вядучая Вольга Караткевіч. У новым годзе начная свабода пачынаецца на гадзіну раней а 22 і першы эфір 2 студзеня. Так што пачуемся пасля святаў. Нашыя пажаданні шчаслівых калядаў тым, хто адзначае іх 25 снежня. Здароўя, радасці, любові і кахання і, канешне, удачы вам і вашым блізкім. Няхай 2007 год стане годам свабоды. Са святамі вас, Джон Леннон. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's so happy.